أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.
Ist etwa derjenige, dem wir Schönes versprochen haben und der es vorfindet, gleich dem, den wir den Genuss des diesseitigen Lebens genießen lassen, der dann am Tag der Auferstehung zu den Vorgeführten gehört?